Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Россия Федерациясы вице-премьері Марат Хыснуллин Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган чаралар өчен логотипны һәм брендбукны раслады. Документта шрифтлар һәм башка график элементларның үрнәкләре күрсәтелгән. Алар бәйрәм атрибутларына куелу өчен кулланылачак. Искәртеп узабыз, Россия президенты Владимир Путин 2022 елда Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуны бәйрәм итүгә әзерлек һәм аны уздыру буенча оештыру комитеты рәисе итеп Марат Хыснуллинны билгеләгән иде. Киләсе 2 елда коммуналь инфраструктураны яңартуга 150 миллиард сум акча каралган дип белдерде Россия вице-премьеры Марат Хыснуллин. Бу Россия Федерациясы президенты коммуналь инфраструктураны яңарту өлешендә куйган бурычларны тормышка ашыру өчен мөһим адым. Модернизация проектларын финанслаганда торак коммуналь хуҗалык фондының төп максаты гражданнар тормышының яңа сыйфатын тәэмин итү, диде вице-премьер урынбасары Марат Хыснуллин. Ул билгеләп үткәнчә, торак коммуналь хуҗалык фондына төрле торак объектларын яңартуга 60 гариза килгән инде. Мөрәҗәгатьләр 63 миллиардтан артык сум акча билгеләүне күздә тота. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Мәскәүдә ел саен үткәрелә торган Рамазан чатыры мәдәни хәйрия проект кысаларында узган бәйрәм ифтарында катнашты. 28 апрельдә биредә Татарстан Республикасы кичәсе булды. Парламент җитәкчесе Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов, парламент һәм республика хөкүмәте Татарстанның күп милләтле халкы исеменнән җыелучыларны сәламләде. Ел саен мөселманнар өчен мөһим бәйрәм оештыручыларга рәхмәт белдерде. Күп конфессияле, күп телле һәм күп милләтле илдә мондый очрашулар күркәм вакыйга. Бу традицияны сакларга кирәк. Ул безне берләштерә, дип ассызыклады Фәрит Мөхәммәтшин. Парламент рәисе шулай ук Россия президенты Владимир Путинга Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгын бәйрәм итү турында карар кабул итүе өчен рәхмәт белдерде. Татарстанда 173 милләт, төрле конфессия вәкилләре, төрле телләрдә сөйләшүче кешеләр яши, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Парламент рәисе билгеләп үткәнчә, ислам ул тынычлык сөюче дин. Татарстанда республикада яшәүче барлык халыкларның традицияләрен хөрмәтлиләр. Күп мәчетләр төзелде һәм ремонтларында православие изге урыннары торгызылды. Без дөньяның кадерен белергә тиеш. Безнең дин ислам моңа хезмәт итә. Бары тик тынычлыкта һәм татулыкта гына киләчәк үсеш турында уйларга мөмкин, дип ассызыклады Фәрит Мөхәммәтшин. Иртәгә Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендә 10-нчы республика ифтар мәҗлесе була. Бу ел ул Идел буе Болгар дәүләтендә ислам кабул итүнең 1100 еллыгы исеме астында узачак. Ифтар ашына Татарстанның бөтен төбәкләреннән 10,000 кеше чакырыла. Алар арасында төрле дәрәҗәдәге җитәкчеләр, чит төбәкләрдән кунаклар, мохтаҗлар һәм аз керемлеләр, рәсми затлар бар. Иртәгә узачак республика ифтарында бер кешегә ризык бәясе уртача 600 сумлык булачак. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бүген 29 апрельдә Казан федераль университетының төп бинасы ишек алдында студентларның җиңү маршы узачак. Анда 500-дан артык студент һәм иҗтимагый оешмалар вәкилләре катнашачак. Дон аллеясындагы ректорлар бакчасында Муса Җәлил бюстына чәчәкләр салачаклар. Катнашучылар алдында Казан университетының хоры чыгыш ясаячак. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 77 еллыгы алдыннан үткәрелә торган чара азагында күккә 77 күгәрчен очырталар. Бөек Ватан сугышының беренче елларында гына да фронтка 750 студент һәм югары уку йорты хезмәткәрләре киткән. Аларның күп өлеше тылда эшләгән. Казанда инвалид балалар белән эшләү өчен волонтерлар туплау дәвам итә. Ой ярым эчендә волонтерлар ишарәт теле, тьютерлык турында беләчәкләр. Укулар тәмамланганнан соң аларга сертификатлар тапшырылачак. Укуга 8-906-113-32-36 телефоны буенча теләгән һәркем языла ала. Телефон номерын кабатлыйм: 8-906-113-32-36. 1 майдан 3 майга кадәр һәм 9 майдан 10 майга кадәр Казанда җәмәгать транспорты ял көне графигы буенча эшләячәк. 9 майда Бөек Ватан сугышында җиңүне бәйрәм иткән көнне автобуслар, троллейбуслар һәм трамвайлар 23 сәгать 30 минутка кадәр йөриячәк. Ә метрополитен төн уртасына кадәр ачык булачак. Моннан тыш бәйрәм һәм ял көннәрендә җәмәгать транспорты хәрәкәте схемасы үзгәртеләчәк. Қазанның Шереккүл паркында психологлар білән ашық ұшырашулар сериясы май айында да дауам итешек. Лекциялар прокат бинасының икінші қатындағы террасыда узашақ. Ән ашар хава шартлары болғанда бірінші қатта. Ұшырашулар хәр якшәмбедә күндізге бірдә башлана. Исегезгә төшерәбез, апрель айында Шереккүл паркында психологлар білән атна сайын ұшырашулар узды. Яңалықлар азағында хава тұрышы турында мәғлімет. Бүгін 29 апрель жұмға күні Татарстанда аязушан бұлытлы хава, яғым түшімсіз, жил түньяқ күн батыштан, күн яқтан талғын. Хава температурысы 7 градустан алып 12 градусқа қадар жыла.